90 u 60.
Posle kompozicije Sam I'd Say nastavljamo sa preslušavanjem albuma What's the Story Morning Glory u ovonedeljnom izdanju emisije 90 u 60. Album koji sledeće godine slavi 25 godina i mi ćemo se naravno i 2020. osvrnuti na albume koji slave isto ovoliko godina jer su bogate bile i 95. i 94. i sve te godine naravno do trećeg milenijuma, a slušamo kompozicije koje slede sa albuma What's the Story Morning Glory. Dolaze Cast No Shadow, možda jedna i najsporija, ali onako baladična pesma na albumu, posle toga She's Electric i Morning Glory, koja je bila ujedno i video single sa ovog albuma.
Try it, and God only knows how I've missed it. And on the palm of her hand is a blister, and I need more time. And I want you to know I got my mind made up now, but I need more time. And I want you to say, do you know what I'm saying? But I need more, 'cause I'll be you and you'll be me. There's lots and lots for us to see, lots and lots for us to do. She is electric, could I be electric too? She's got a brother, we don't get on with one another, but I quite fancy a mother, and I think that she likes me. She's got a cousin, in fact she's got about a dozen. She's got one in the oven, but it's nothing to do with.
Devedeset u šezdeset.
What's the story, Molly?
Posle kompozicije Morning Glory završavamo priču u vezi s albumom What's the Story Morning Glory, koji se pojavio 2. oktobra 1995. godine. Naravno, izvođači radova su Oasis, Creation Records, poslednje veliko izdanje za ovu škotsku izdavačku kuću, kojim su se obezbedili za ceo život. Inače, treba pomenuti da su te 1995. godine britanska vlast je konačno počela da gura nešto što se zove Britpop, jer je shvatila da to je jedan vrhunski proizvod sa kojim će povratiti državni identitet, tako je bilo, a Oasis su onda učestvovali u toj mega trci sa još jednim sastavom Blur za single godine i Blur je u fotofinišu pobedio, na moju žalost, sa kompozicijom Country House, jer su Oasis predložili mnogo, mnogo slabiju pesmu, a to je bilo Roll With It, da su se pojavili sa Wonderwallom, potopili bi te male dečake iz Blura, ali nema veze. Za kraj, album What's the Story Morning Glory, jedna velika pesma i pravo zatvaranje albuma, to je ono kad se sedi i razmišlja koja pesma ide kada na albumu, tako su Oasis prefinjeno raspodelili svoje kompozicije. Slušamo jednu stvar koja se zove Untitled, traje možda pola minuta, ona sa svojim talasastim uvodom čini zavisu za nešto što se zove Champagne Supernova. Uživajte. Ćao.
Walking down.
90 u 60.